Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Vår første gjest en av Norges mest kjente regissører, blant annet kjent for filmene Utøya 22. juli og Kongens nei. Nå kommer han snart med en ny film, Utvandrerne. Erik Poppe, veldig hyggelig å ha deg her.
Tusen takk.
Vår andre gjest har blant annet vært vicegeneralsekretær i FN, generalsekretær i Norges Røde Kors og nå generalsekretær i Flyktninghjelpen. Jan Egland, takk for at du kunne komme.
Takk skal du ha.
Det ikke tilfeldig at det nettopp dere som med oss i dag, for temaet vi skal snakke om migrasjon, altså innvandring og utvandring. Og akkurat utvandring har du, som sagt, akkurat lagt en film om, Erik. For på 1800-tallet reiste mer enn 750 000 nordmenn over 7000 kilometer over Atlanterhavet til USA. Og der reiste enda flere fra Sverige. Men det ikke noe som det står fryktelig mye om i historiebøkene, i hvert fall fra min skolegang. Hva var det som var så spesielt med utvandringen til USA fra Europa på 1800-tallet?
Sånn som jeg opplevde på en måte det å komme inn i denne historien, jeg må jo si at som både Jan og jeg sikkert har opplevd, så vi en halv generasjon før deg. Så vi hørte kanskje litt mer om det på skolen enn man gjør i dag. Jeg har vokst opp med den bevisstheten om at veldig mange reiste. Men det som jo påfallende er at utover det faktum at det skjedde, så opplever jeg at denne historien har fått en fornyet aktualitet. Jeg ble presentert for rett og slett å gå inn i dette temaet for noen få år siden ved å se på Vilhelm Mobergs 4 ganske så fantastiske romaner, etter min mening kanskje den beste skildringen av denne historien, denne epoken, denne utvandringen. Ikke bare at han skiller den fra Sverige, men det skjedde ganske så likt i øvrige Norden, og spesielt i Norge. Så var det på mange måter en historie om mennesker som bruker den retten et hvert menneske har til å drømme om et bedre liv et annet sted. Det en sånn grunnleggende rett man har. Og når verden etter hvert har utviklet seg, det gjør den jo hele tiden, men sånn som det nå ser ut, og spesielt kanskje avtegner seg i Europa, har gjort det de siste 10-15 årene, spesielt kan man si, se en situasjon som har begynt å, på mange måter, debatten har begynt å polariseres, det vanskeligere tema å snakke om, det mer ladet, det virker som om samtidig kunnskapsnivået, etter mitt syn også, kanskje har blitt litt borte rundt hvem det vi snakker om, hvorfor reiser mennesker, hvorfor forflytter mennesker seg som de har gjort gjennom hele historien. Og når jeg da fikk mulighet for å sette meg ned og så lese disse 4 romanene på nytt, så det helt åpenbart at dette historien om en familie som må forflytte seg. De lever i Sverige på et tidspunkt hvor hungersnøden fantes, og hvor religionen gjorde det vanskelig. Det var det lavkirkelige som på en måte gjorde at det ble nesten umulig for folk å leve der. Og det var andre grunner til at folk forflyttet seg, men først og fremst så var det fordi de hadde ikke noen særlig annen anledning, og da tok foreldrene med seg barna og kom seg til kysten for så å krysse dette veldig farlige havet, hvor opp mot halvparten av besetningen og passasjerene kunne risikere å ikke komme over det havet, for så komme til dette nye landet, denne nye kulturen, og på en måte forsøke å innordne seg, finne veien fram til et hjem, forstå dette. Og i denne historien så det spesielt interessant å se hvordan fedrene og barna, de erobrer mulighetene som ligger her i dette nye landet, prøver å finne ut av både det å være svensk og være amerikaner, mens kvinnene slet mer. De dro med seg denne denne samvittigheten over de de forlot, over de de ikke kunne hjelpe til å stille opp for å dra over, og samtidig så slet de da med det også å komme inn i hverdagen. Og det bildet som han tegner i disse bøkene blir på mange måter et bilde så presist beskrevet av verden i dag, at når jeg ser denne polariserte debatten som har dukket opp nå, at det virker som det er så lett å heve stemmen og kritisere og si, hvor blir disse kvinnene? Ok, vi sier menn, vi sier barna, litt overalt, men hvor er disse kvinnene? Driver de med noe skummelt? Og det synes jeg på mange måter ble interessant, nemlig å forsøke å studere og se, finne ut av liksom hvordan, hvem er disse kvinnene først og fremst, men hvorfor flytter mennesker seg? Og det burde være unødvendig å bruke en norsk eller svensk historie for å få folk til å skjønne det, men en gang iblant så kan det kanskje være nødvendig.
Ja. Og du hadde, var det sånn at du hadde slekt der, Jan?
Jeg har en god del norsk-amerikansk slekt. Det er veldig viktig film Erik her lager, og det er veldig viktig for oss nordmenn å tenke på det som skjedde. Der er vel faktisk flere norsk-amerikanere enn der nordmenn, altså flere i USA som identifiserer seg med det å være av norsk herkomst enn der nordmenn i Norge. Og hvilket betyr at det er en av de herkomstene mange synes det er positivt å føre ned på slektskartet sitt. Så det interessante her er jo i og for seg at norsk-amerikanerne synes det var stort og flott at de kunne emigrere, at de har en herkomst, men at de har fått en amerikansk identitet. Og nordmenn er jo også egentlig ganske stolt av å være en stor nasjon i utvandringen til Amerika. Og da er det jo et paradoks at vi i Europa bygger høyest mulig murer og har mest mulig piggtråd mot andre fattige folk som nå prøver å emigrere. Hvorfor var det stort og heroisk og viktig og flott for nordmennene, men ikke for de andre? Det er klart det burde være likhet i dette, og det har jeg selv tenkt mye på. Nå er vi midt oppe i en enorm flyktningkrise i Europa på grunn av krigen i Ukraina. Ukrainerne blir nå tatt godt imot, heldigvis i nabolandet, hvor flyktninghjelpen og andre er med på å ta imot dem, og Norge kommer til å ta sin del av de ukrainerne som nå får beskyttelse. Men nå får vi til og med rapporter om at en del av de afrikanske og indisk etter det og så videre, studentene som er i landet, stenges ute. De får ikke komme over grensen, fordi de har en annen hudfarge. Så migrasjon har aldri vært lett, men det har nesten alltid vært lettere for europæere enn for andre grupper her i verden.
Er det så enkelt som at de er europæere og har samme hudfarge, og at det er nærmere?
Altså, ja, altså det, grunnen til at noen stanses og noen ønsker velkommen er jo i og for seg at de som tar imot føler identifikasjon, de føler likhet med de som kommer. Altså de som satt på Ellis Island og tok imot nordmennene, de var jo europeisk etter det. Det var ikke urfolk indianerne, det var andre europæere. Og der var det også opplagt en viss siling og en viss diskriminering, men USA hadde jo primært en open door policy for immigrasjon, ikke minst altså fra europeiske land. I dag er jo de som er immigranter, for eksempel Donald Trump, han kommer fra Skottland, han bygger da en høyest mulig mur, på andre som ønsker det samme som Trumpene ønsket i sin tid, nemlig en bedre fremtid i Amerika. Det vil han aktivt nekte meksikanerne, som faktisk på sett vis har større krav, for de er mye nærmere, det er de som faktisk er naboene. Skottene var aldri naboer til USA.
Forflytning av mennesker, det betyr jo også da utveksling av ideer, kunnskap, kunst og ikke minst arbeidskraft, noe vi blant annet trenger i Norge. Man ser jo det etter Brexit, så ble det plutselig krise. Det ble det jo generelt også i Norge. Og USA som migrantland endte opp som en slags vestens kulturelle og teknologiske ledestjerne på mange måter, med god hjelp av migranter. Men ja, altså, USA har ikke... Jeg satt opp grensemur mot Mexico, men ikke Kanada. Det er litt samme opplegg?
Jeg vil jo si at det krever nok ikke en rakettforsker inn i dette rommet for å ane konturene av at vi har lettere for å identifisere oss med folk som på en måte vi kan gjenkjenne. Det er bortimot makabert når man ser mennesker som trenger den mest akutte hjelpen, og de er litt lengre unna. Og man kan på en måte kritisere reaksjonene, liksom, vår evne til å ikke ha den innlevelsen. Og det er jo på sett og vis, det er mulig å forklare det, men det er ikke mulig å forsvare det, fordi på en eller annen måte så er det viktig å huske noe helt annet. Altså, vi er vinnere i et lotteri. Det er ingen av oss sin fortjeneste at vi rett og slett er vokst opp i dette landet her. Det er kort og godt ren og skjær flaks. Og hva handler dette om? Dette handler jo om en forståelse og en mulighet til å skjønne at vi er heldige. Vi er her. Men vi bør bruke de mulighetene, de ressursene, til å både være behjelpelig og være nære, til å kunne se og lytte og forstå andre mennesker, og dele av det vi har. Fordi som sagt, det er ikke vårt, sånn rent isolert sett. Da går vi inn i en debatt som selvfølgelig kan vekke mange følelser hos folk, men la oss bare huske det at ja, på en måte er det nok lettere for oss å for eksempel identifisere oss med menneskene i Ukraina, men det er ingen god forklaring på hvorfor vi ikke burde kunne vise også den samme innlevelsen for flere. Da.
Og det er jo altså store mengder forskning som viser det du var inne på her, programleder, at altså, migrasjon har vært godt både for mottakerlandet og senderlandet. Og det er jo Norge et eksempel på det, altså. Mm. Vi ble kvitt en overbefolkning som vi hadde på slutten av 1800-tallet. Norge var et u-land. Det var 8, 10, 12 barn på gården. En eldste sønn fikk overta gården. De andre måtte enten til byene, eller de måtte ut av landet, og så dro de til Amerika, og så sendte de penger hjem, hvilket var godt for Norge. De var også med i å bygge USA, som ble verdens mektigste og sterkeste økonomi. I dag blir migranter nok så systematisk mistenkeliggjort. Det er norske og andre partier som lever stort på å mistenkeliggjøre uten verdenen, og fremmer nasjonalisme. Nasjonalismen er jo det styrer noen store nye ting, og jeg som internasjonalist, jeg ble jo redd altså når dette europeiske politikere med Ungarn og Slovakia og for den del Polen, som i dag tar imot ukrainere, men som har, altså, de har på et industrielt nivå klart å mistenkeliggjøre enhver muslim, enhver person fra Midtøsten eller hva den enn kan være. Det er uhyggelige tendenser i vår tid. Ingen er for eksplosiv migrasjon, ukontrollerbar migrasjon. Kontrollert migrasjon er godt fra alle parter, og flyktninger har en viktig rett til å få beskyttelse gjennom de sivilisasjonsframskrittene vi har hatt. Fra Bibelen beskriver at Jesus barn med Josef og Maria flyktet til Egypt fordi at Herodes var et av dem. Det kan bare være, muligens er det bare en lignelse, men det er veldig viktig at vi så på det som noe veldig riktig for den delen for 2000 år siden.
Var det noen forskjell på, var de største forskjellene på for enkeltindividet å reise fra Norge til USA på 1800-tallet, og for eksempel da, enten å flykte fra Jemen eller å flykte fra Ukraina til, la oss si, Europa I dag?
Vel, jeg vil jo si at vi må jo forstå at hver enkelt som legger ut på en reise har sin historie, har sin forklaring. Vi kan jo snakke I grove termer, og hvor mye har jeg fanget opp gjennom mitt arbeid om hva det Vel, det først og fremst svært mange likhetspunkt. Det jo det faktum at man har ikke ressurser og trygghet og sikkerhet for seg, men ikke minst for sin familie og for sine barn. Det ofte utgangspunktet. Da reiser man en hel familie, men man ser også like ofte at det jo enkeltindivider som reiser. Det en som bryter opp for familien for å komme seg til et sted, og så på en måte forsøke å avhjelpe situasjonen hjemme for de andre. Og det at hvordan tallene ser ut der, kjenner jeg ikke like godt til. Det vet kanskje Jan mer om, men det vi nå ser jo I disse dager så ser vi jo at det hele familier og alle som bryter opp, eller store grupper, men historisk sett så har vi vel også kjent til at det veldig mye enkeltindivider som reiser, og spesielt nå I nyere tid. Og som vi ser også mange unge menn som da legger ut på veien, fordi de har arbeidskapasitet, og de har mulighet for å forsørge de der hjemme.
Ja, altså det vi jo ser da som nå, at det det vi ofte kaller for push- og pull-faktorer I migrasjon og I flyktningestrømmer. Push-faktorene jo grunnen til at jeg ikke trygg, jeg har ikke fremtid, jeg har ikke håp her. Det var fattigdommen, men som du sa, Erik, det jo også at det en del nordmenn som, og svensker som følte seg utrygge, og de følte seg diskriminert. Kleng Persson var vel den første nordmannen, han kom fra mine trakter på Sør-Vestlandet, og han følte seg religiøst forfulgt I Norge, ikke sant? Altså det var en push-faktor, de var fattige, de ville bort. Så hvorfor da til Amerika? Jo, for det en pull-faktor. Det var land, det var muligheter, det var altså man flyktet ikke fra Norge til Polen på det tidspunktet, man flyttet til Amerika. Så det skulle bare mangle at det ikke var de samme faktorene nå. Folk flykter fra Syria fordi det krig, det utrygt, og de flykter også nå for det de har ikke brød, de har ingenting, ungdommen har ikke håp om å få arbeid. Selvsagt drar de. Det ville jeg gjort, det ville dere gjort. Det en naturlig impuls hvis du ikke har håp om et bedre liv der du
Nå som vi ser det som skjer I Ukraina, tror du at den vanlige personen I gata kommer til å åpne opp mer for andre flyktninger, for eksempel I Norge, for folk fra Syria, etc.? Skjønner man, som vi har snakket om her, at vi kan ikke bare si ja til ukrainere fordi de fra Europa?
Det håper jo at det en veldig viktig, naturlig menneskelig impuls om å vise medynk overfor den som lider, og ta inn den som trenger beskyttelse. Det religiøse, humanistiske, filosofiske grunntoner I oss alle. Jeg bare betinget optimist. Altså, vi så I 2015 at det kom en million flyktninger til Europa, og Europa begynte med «Welcome to Austria», «Welcome to Germany», «Welcome to Norway», stod det på for «Refugees welcome». Det var en bevegelse, og så gikk det noen måneder, og så fikk jo nærmest kontinentet panikk. Men det var jo ikke sånn at vi ble overstrømmet. Nå det kom en million til et kontinent med 500 millioner mennesker. En jente kom inn I skolegården, det 500 elever der, og man får panikk. Ja. Liksom. De aller fleste kom til Tyskland og Sverige. En del kom også til Norge. Vi hadde først grensen åpnet, og så stengte vi den. Så jeg, dessverre så vi bare åpne til en viss grad, men så tror jeg også mennesker kan påvirkes. Derfor det viktig med filmer som denne. Tenke på vi var alle nordmenn flyktet til Sverige, vi utvandret til USA. Det kunne vært meg, så jeg ofte prøver å si, har du noen gang tenkt på det kunne vært deg som flyktet med din eldgamle mor og dine barn liksom det kunne vært meg.
Jeg vil jo gjerne knytte en ødeliten observasjon fordi jeg tror at akkurat i disse dager altså når vi sitter her i dette studio nå så vi vel inne i dag nummer 6 eller dag nummer 7 av dette angrepet på Ukraina. Og det som man kan registrere, og som ikke er unaturlig, det jo å kjenne på retorikken og språket og ordene som velges, fordi det klart at akkurat nå så vi inne i et veldig sånn dempet klima hvor selv de politikerne som først fremme med å rope og være råst på denne polariseringen, alle har nok endret språket akkurat i disse dager. Men jeg som Jan ganske sånn ikke så optimistisk. Jeg tror ikke nødvendigvis at dette noe mer enn bare forbigående i dette øyeblikket, fordi det klart at vi blir nok en gang minnet på en av forklaringene på hvorfor mennesker i bevegelse. Men så fort dette på en måte begynner å bli en begriplig situasjon, og begynner å få, kan du si for noe, dessverre få litt mer oversikt over det, så jeg redd for at vi liksom litt tilbake i gamle trakter, og gammelt språkbruk, og den gamle retorikken, og hvor frykten på nytt dukker opp.
Altså utvandring og flyktningstrømmer da, jo ofte en dominoeffekt, ikke sant? Ofte en krig, og et cetera. Og nå har vi også klimakriser, spesielt i visse områder. Hvordan ser du for deg dette her fremover nå? Forhåpentligvis så blir det mindre krig, men klima en annen sak.
Ja, forhåpentligvis blir det mindre krig. Altså vi hadde en god periode etter kalde krigens slutt. Det var på begynnelsen av 90-tallet var det liksom 50 kriger i verden. Det var etter døgningen av kalde krigen, oppløsningen av Sovjetunionen, Balkankrigene, men så utover på 2000-tallet så ble det jo mye fredeligere. Antallet flyktninger gikk jo fra en 50-60 millioner til 40 millioner, altså flyktninger og internt fordrevne i verden. Og så kom altså Syriakrisen, og den arabiske våren satte jo i gang store prosesser i Midtøsten, og nå har vi over 80 millioner igjen. Og det jo et antall som det dobbelte av det var i 2010-11, for eksempel. Vi antar nå, den natten vi går inn i nå etter denne, vi tar opp denne podcasten, den 8. natten i tilfluktsrom i Ukraina, og det ble det 7. døgnet med flyktninger. Allerede det nok en million som har forlatt landet, og planleggingstallene til våre 4-5 millioner vil flykte over til nabolandet, altså tilsvarende Norges befolkning vil flykte. Så jeg tror også krig dessverre noe som på vei opp. Relasjonene mellom stormaktene har jo ikke vært dårligere siden den kalde krigen. Og det gjør jo som regel at de går med liv og lyst inn for å helle bensin på bålene rundt omkring hvis det går ut over motstander den andre siden. Likevel jeg enig i det at dessverre så klimaendringene den mest dystre rammen rundt denne samtalen, hvis vi ser fremover, for det blir utvilsomt store områder av verden som blir nærmest ulevelige hvis utviklingen fortsetter som nå. Allerede nå det liksom litt uklart. Hvorfor dro dere? Var det på grunn av tørken, eller var det på grunn av terror og krig, så det skjedde nok så samtidig, altså brønnen gikk tørr, avlingen sviktet, og to vepnede grupper begynte å reide landsbyene våre, mens og regjeringssiden kom og dundret løs på den andre siden, og vi kom i kryssild. Så det var mange måter, begge tingene som skjedde, og det og både Afghanistan, Jemen, til dels Syria, eksempler på at mange ting virker sammen nå.
Jan, kan jeg få stille et spørsmål? Har du noen bakgrunn eller grunnlag for å si noe om hvordan denne europeiske flyktningkrisen påvirker de andre som kommer?
Ja, det påvirker på 2-3 måter, og alle egentlig ganske negative. Den første den jeg nevnte på, at altså, du får ikke Russland og USA til å samarbeide i Sikkerhetsrådet om Syria etter at de omtrent i en iskald ny krig og prøver å ødelegge hverandres økonomi, for eksempel. Det andre at oppmerksomheten tas fullstendig bort fra andre kriser. I Sahel-beltet i Afrika er det veldig dramatisk utvikling, veldig mange små kriger. Det en av grunnene til at folk drukner i Middelhavet, som du jo viste til, på vei mot deres Amerika. Det jo Europa, men Europa vil ikke ha dem. Nordmenn hadde Amerika, mennesker fra Mali har ikke hverken Amerika eller Europa. Det tredje jo at veldig mye av ressursene vil nok kanskje nå bli sugt inn i hjelpearbeidet i Europa. Heldigvis har mange land, eller Norge nå i første omgang sagt, at de store bevilgningene de kommer med nå vil komme i tillegg til de humanitære budsjettene. På sikt jeg redd for at de vil stjele fra hverandre, og da det nesten alltid de neglisjerte krisene. Typisk Kongo, Sahel-belte, for den del Myanmar og Jemen som taper.
Kan jeg bare få komme med et oppfølgingsspørsmål bare, fordi jeg får så lyst til å, hvis man da ser isolert sett da, på det vi nå opplever i disse dager, med den enorme strømmen av mennesker som forflytter seg, har vi tilsvarende erfaringer fra tidligere på noe lignende, på å se hvordan dette vil utarte seg i de neste månedene?
Og ja, altså det jo i og for seg flere andre nesten like eksplosive kriser, og Syria vel den nærmeste, men den gikk jo over, har jo gått over flere år, men nettopp da 2013, 14, 15, og i 15 så, i 2015, da gikk det over Middelhavet. I 2013 og 14 så strømmet de inn i nabolandet i millioner. Og Syria, må vi være klare, et middelhavsland. Altså det er ikke på andre siden av planeten. Det er de relaterer til vårt feriehav. Og millioner mennesker, 6 millioner mennesker har forlatt Syria, 6 millioner mennesker er på flukt inn i Syria, 12 millioner alt i alt. Det liksom en ufattelig tragedie i en gammel sivilisasjon som jo da Syria. Det på 3000 år siden så står det hvor fantastisk Aleppo og Damaskus var som byer.
Og dette jo en utfordring, synes jeg, fordi, altså, bare for å knytte opp dette, der stikkordene her at det nok en gang så vil vi erfare nå at verden klarer knapt å fokusere på mer enn en situasjon, en konflikt, en krise av gangen. Og det du sier synes jeg så viktig å få med, at det altså enormt mange mennesker som burde få vår oppmerksomhet, som burde få våre hjelp og bidrag, som ikke kommer til å få det i tiden fremover, tror jeg.
Og der kommer jo klimarettferdighet også inn i bildet. Så på mange måter så prøver jeg ofte å øve inn en setning når jeg holder foredrag, at man ser seg selv i speilet og sier eller tenker at de som gjorde minst for å skape klimaendringene blir først og hardest rammet. Vi som gjorde mest for å skape klimaendringene blir sist og minst rammet. Så det er også rettferdighet rett og slett knyttet, eller manglende sådan, i det at man må få ulevelige vilkår i Afrikas ørken, eller for den del på Haiti og Filippinene, som nå har orkaner tett som hagel, på grund av at vi fikk en industrialisering som kostet verdens klima.
Så hvor ligger håpen, ser du?
Ja, altså håpet ligger jo i at vi fortsatt har internasjonalt samarbeid. Vi har videnskapsmenn og kvinner som forteller oss hva vi må gjøre. Vi har tross alt i veldig mange land et åpent ordskifte, og det er mange blåsvarte krefter her, og det er negative utviklinger, men det er også mange gode krefter. Så vi må fokusere på hjelpearbeid. Det har aldri vært mer effektivt. Det har aldri vært flere hjelpeorganisasjoner. Det er en voldsom giverglede i Norge nå for Ukraina. Det gjør jo delvis at vi kan frigjøre våre reserver til Afrika og den neglisjerte krisen, for det er så mange som ser lidelsen i Europa og gir til oss. Det er mange gode krefter som man kan støtte. Det er håpet.
Og apropos det med du sa om med speil, hvis man ser utvandrerne-filmen, er det litt, kan det bli litt som å holde et speil opp for seg selv? At man da ser hvordan Norge også da var en nasjon med migranter?
Ja, det er... Som sagt, det burde kanskje vært unødvendig å plassere noen hvite mennesker som må legge på flykt for at vi skal skjønne hva flykt er, men om så gjelder så får man bare gå med på det, og jeg tror jo at det er viktig og prøve å få litt mer luft inn i forståelsen av hvorfor mennesker er i bevegelse, hvorfor de flykter, og på en måte betingelsene som råder i dag, og at de ikke var så ulike det var for våre forfedre for ikke så alt for lenge siden. For det er nesten umulig å forestille seg at folk måtte flykte fra Norge på grunn av hungersnød, på grunn av sult, på grunn av religion, men det måtte altså folk gjøre. Så det er selvfølgelig oppsiktsvekkende, og det er en historie i seg selv, men la oss på en måte akseptere at ok, hvis det er det som skal til, så må man for enkelte for å få opp debatten og for å få en luft inn i dette, så kan utvandrerne absolutt være en film som kan ha sin funksjon. Men jeg skulle jo aller helst håpe at alt det jeg ser av velvilje og godhet og engasjement og kunnskap hos folk i dag, på mange måter at det kan vekkes til livet uten filmen. Altså, jeg anbefaler folk å se filmen, det er ikke det. Men så det er på den ene siden. På den andre siden så synes jeg jo at jeg vil jo veldig gjerne oppfordre også andre, og jeg er ikke noen bedre i klassen enn noen annen, men at kulturfeltet og at kunstnere tar på en måte tak i historiene, tar tak i tiden vi lever i, og kanskje i enda større grad går ut og deltar i den offentlige diskurs om å få opp en oppmerksomhet om hva dette er. Jeg sier ikke at vi skal komme med svarene. Utvandrerne er en film som skildrer en situasjon, en problemstilling, men som vokter seg vel for oss å ikke komme med svaret, fordi svaret har jeg ikke. Svaret må vi finne ut av sammen. Så, men kanskje rart at kunstsektoren ikke er mer deltagende i denne problemstillingen, og spesielt innenfor tema flyktningekrisen og migrasjonen, som jeg har sett de siste 20 årene. For det er nesten påfallende at når dette diskuteres og noen skal hentes fra vår sektor, så er det Margaret Olin eller jeg som blir hentet. Men jeg sier, det er ikke til forærelse for oss, tvert imot. Men det er gjerne en oppfordring jeg deler med andre, fordi vi må få oppmerksomhet rundt dette, og vi må selvfølgelig bruke kunsten som det den er, for den kan med emosjoner, med følelser, bringe folk inn i en forståelse av kanskje litt hvorfor, men ikke minst hvem som, som legger ut på flukt. Da har vi snakket om dette, men la oss nå bare huske en ting, for det så viktig nå. Nå har vi et bilde, vi ser Ukraina, vi ser russerne. La oss huske på en ting. Jeg aner konturen av alle de russerne som befinner seg og lever i det norske samfunn, de som befinner seg i Russland i dag, som av ulike grunner ikke kan vise hva de mener, eller har anledning til det. Men husk nå på at vi må skille mellom de menneskene som står bak denne forbryterske, kriminelle handlingen, som man kaller dette her, dette ikke politikk, og alle de andre som, som står sammen med oss og egentlig synes dette ufattelig fortvilet. Så la oss ikke nå begynne å gjøre, på en måte fordømme mennesker som, som bør på en måte heller forstås.
Et viktig poeng, absolutt.
Vi er alle mennesker, og vi er alle individer. Tusen takk, Jan Egeland, og tusen takk, Erik Poppe.
Historier som endret verden med Christian Konglund.